Jūs pirmo reizi sadarbojāties arī ar scenogrāfu Reinzu Dzilo un kostīmu mākslinieci Kristu Dzilo. Cik tālu tā bija jūsu ideja, cik tālu tā bija viņu ideja, jo man šķiet, ka tur viss ir tik harmoniski kopā, ka pat grūti sadalīt.
Ar šiem māksliniekiem, protams, arī strādāju pirmo reizi, tas process ir vienots, tas ir viengabalēns process, kad mēs visu kopā sēžam un radam. Protams, es tā saku it kā parasti arī ar Suhano, kad es kopā strādāju, bet šajā gadījumā neliela atšķirība, jo Reins un Krista ir faktiski visu mēģinājumu procesu uz vietas, man blakām. Un tas ir ļoti, ļoti, arī būtiski, jo viņi arī palīdz atsevišķās vietās kaut kādas režisoriskas lietas, ko es pilnībā pieņemu un uz ņiem ar uzticos. Un tas, ko mēs darījām, mēs gribējām konceptuāli visu laiku tīrīt šo izrādi, lai viņa tiešām šajos te Reiņa uzbūvētajā scenogrāfijā, kas pēc būtības ir tā kā divas acis, ja, kuras tikai mainās tā kā krāsa, vienā mainās sarkanā, otrā zilā krāsa, un pēc tam atkal tā paliek divas zilas, ja, un vai divas sarkanas acis, un tad mēs gribējām attīrīt arī tīri gan saturiski, pa kostīmiem un visādākā ziņā.
Man šķiet, ka jums ir izdevies attīrīt, jo skatu brīžiem šķiet pat gandrīz sterila, bet ko tas nozīmē skatuves pārbūves ziņā? Tas, ko jūs esat notīrījuši?
Tie ir tehniski, tur ir 80 sekundes priekš tehniskajiem cilvēkiem, lai pārbūvētu šo te dekorāciju. Lielākā pārbūve noteikti arī ir starpbrīdī, kad ir pusstundu laiks, un viņi jau ir iemanījušies un ļoti filigrāni to visu izdara.
Gaismām un dūmiem šķiet arī ir būtiska nozīme jūs izrādē, vai ne?
Es parasti, jā, man kaut kādi trīs lietas tā būkojas nekad izrādē neizmantotājs smēķēšana, ēšana uz skatuves un mobīlē telefonu, bet šis tas gadījums, kad ir izrādē, varbūt ne daudz smēķē, bet kādās viņa ir epizodes, kad visi smēķē uz skatuves, tas arī radās no tā, kad aktieriem arī pašas jūt ir labāk, kad tā cigareta ir rokā, vienmēr aktieris atverās. Un kaut kādā ziņā idejas, ka arī ļoti labi savilkās kopā ar finālu šie te smēķēšanas, tie dūmi, kas rodās no smēķēšanas. Un Oskars Pauliņš, kur mēs arī pirmo reizi darbojamies, jau bija sastrādājis ar Reini, un viņš jau jūtu estētiku. Un man nemaz nebija pašam nekur daudz nekas jāsaka, jo tas bija ļoti tīrs smalks, arī gaisa mākslinieka darbs.
Ēst jūs neēdat uz skatuves, bet galdu simboliski uzklājat, jā?
Mums tomēr ir par vilkiem un avīm izrādījām. Tur mēs nevarējām izvairīties no šķīviem.